Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot pritet të nënshkruhet memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet UNMIK-ut dhe EULEX-it. Presidenti Gjeorgjisë Saakashvili tha se kërkon që forcat okupuese ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia. Zyrtarët në Pakistan në thonë se presidenti Musharraf është nën presion që të ballafaqohet me procesin e shkarkimit të mundshëm. Në Prishtinë sot fillon seminari 27 ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, dhe ai i Bashkimit Evropian, EULEX, sot në Prishtinë pritet ta nënshkruajnë memorandumin për mirëkuptim, me të cilin synohet rregullimi i raporteve në transferin e përgjegjësive në drejtësi, polici dhe dogana. Me këtë memorandum do të qartësohet roli i EULEX-it në Kosovë në periudhën e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Zëvendës shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Nikolas Hajson, më herët ka thënë se me këtë memorandum në mënyrë të qartë do të përcaktohen autorizimet të dy misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Tbilisi. Vendet të perëndimore thonë se ato po e vështrojnë Rusinë se a do ta plotësojë premtimin që sot ta filloi tërheqjen e forcave ushtarake nga territori i Gjeorgjisë. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice tha se shpreson se presidenti Dmitri Medvedev do ta mbajë fjalën e vet për fillimin e tërheqjes së forcave ruse që hynë në Gjeorgji pas përpjekjes së dështuar të Gjeorgjisë që ta marrë kontrollin ndaj rajonit separatist Osetia Jugore më 7 të këtij muaji. Presidenti francez Nicolas Sarkozy, që ndërmjetësoi planin paqësor të nënshkruar nga Gjeorgjia dhe Rusia, ka kërkuar nga Moska që tërheqja e forcave ruse të bëhet pashtyrje. Ai ka paralajmëruar se do ta thrasë një samit special të Bashkimit Evropian nëse tërheqja e Rusisë nuk bëhet në mënyrë të shpejtë. Rusia ka premtuar fillimin e tërheqjes së forcave të saj ushtarake nga territori Gjeorgjisë, por nuk ka paraqitur ndonjë afat për kompletimin e tërheqjes. Tbilisi. Presidenti i Gjeorgjisë, Mihail Saakashvili, ka kërkuar që forcat ruse të largohen nga territori Gjeorgjisë, por po ashtu është angazhuar që të dy vendet fqinje të ndërmarrin masa për evitimin e konfliktit në të ardhmen. Siç raporton agjencia Reuters, këto komente presidenti Saakashvili pritet t'i bëjë në një paraqitje televizive gjatë ditës së sotme. Ju bëj ftesë dhe kërkoj nga ju që forcat okupuese ruse duhet të largohen nga territori Gjeorgjisë menjëherë. Ju ftoj që pasi forcat e juaja të largohen nga territori Gjeorgjisë, ju të filloni të mendoni seriozisht dhe të diskutoni për negociata të mëtejme, për gjetjen e mënyrave për ndërtimin e raporteve dhe për gjetjen e mënyrave që raportet ndërmjet dy vendeve tona të mos shkatrohen përgjithmonë. Por tash okupimi duhet të përfundoj, thot presidenti Saakashvili. Islamabad. Zyrtarët thonë se presidenti Pakistanit Pervez Musharraf, që është nën presion për të ballafaquar me procesin e shkarkimit të mundshëm, sot do ta mbajë një fjalim drejtuar kombit. Më herët të zëdhënës i presidencës Rashid Qureshi deklaroi se presidenti nuk do të jap dorëheqje përkundër lëvizjeve të koalicionit në pushtet që të propozojë shkarkimin e tij. Zyrtarët thonë se koalicioni qeverisës e ka finalizuar një listë akuzave kundër presidentit Musharraf që përfshin shkelin e kushtetutës dhe udhëheqje të dobët. Kabul. Koalicioni u heqën nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan në thot se nga një sulm vetvrasës me makinë jashtë një baze amerikane në lindje të Afganistanit janë vrarë 9 civil afgan dhe plagosur 13 të tjerë. Zyrtari lokal i provincës Kost, Arsamaj Jamal, tha se viktimat ishin punëtorë që pritin të hynin në bazë. Ai më tutje njoftoi se edhe një sulmues tjetër vetvrasës provoi ta sulmoi policinë që po zhvillonte hetime për shpërthimin e parë, por u qellua për vdekje nga oficerët. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrim e lidhur me çështjen e fushatës kundër pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë dhe kundër përgjigjen e mundshme të institucioneve të Kosovës. Pra si e shohin gazetat këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përballë fushatës së Beogradit për të paraqitur shtetin e Kosovës si një gogol ballkanik të kohës moderne, përditshmja Kosova sot thekson se institucionet në Prishtinë duhet të dalin me nisma të reja për te kurnizës së pakos së Ahtisarit. Duke vënë pas se ideja për një padi për krime lufte dhe një dëmshpërblim nga Serbia nuk është për t'u hedhur poshtë, gazeta thekson nevojën e ringjalljes së Komisionit për krime lufte i cili kishte dështuar në veprimin e tij para shpalljes së pavarësisë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria dhe kuvendi në bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar duhet të ngrenë një grup të posaçëm pune për të kërkuar nga drejtësia ndërkombëtare dhe organizmat me ndikim në botë një përgjigje jo vetëm për dhunën dhe dëmet që ka shkaktuar Serbia, por edhe për destruktivitetin që po e bart aktualisht në veri të Kosovës. Ndryshe, e përditshmja Kosova sot thekson se autoritetet në Prishtinë s'kan pse të kenë ndrojë në hartimin e një strategjie të tillë, jo thjesht mbrojtëse përballë serbëve, por demaskuese për tragjedinë që shkaktuan dhe për pengesat që po ja bëjnë shtetit të Kosovës. Fatmir.
Kohëve të fundit të flitet për ndryshimet të mundshme në përbërjen e qeverisë së Kosovës. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes së zëri, qeveria Saçi ditëve të fundit mund të përballet me fenomenin e shkarkimeve dhe dorëheqjeve, duke vënë pas se brenda partnerëve të koalicionit ekzistojnë vlerësime jashtëzakonisht kritike për punën e disa ministrive. Gazeta Zëri thekson se i pari në listën atyre që mund shkarkohet apo mund të kërkohet që t'jap dorëheqje është ministri serb për komunitete dhe krim Boban Stanković, për shkak të dyshimeve për keqpërdorime financiare dhe familjarizëm. Burimet të gazetës thonë se në këtë ecuri shihet edhe bllokimi punës së dy ministrive tjera. Në këtë kontekst apostrofohen Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e punëve të jashtme, e cila madje as që ka filluar ende punën me kapacitete të plota. E përditshme Zëri ka vënë dukje se ndërsa shkarkimet dhe dorëheqjet mbeten çështje eventuale që parashihen nga burime të ndryshme, në anën tjetër ende vazhdon kompletimi i qeverisë me zëvendës ministrat për tri digastere. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Për fund nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e ekspertëve për mjetet e grumbulluara nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Sipas burimeve të kësaj gazete, ekspertët ligjor të AKM-s dhe ata të Kombeve të Bashkuara kanë konstatuar se rreth 80% e 400 milion eurove do të mund të takojnë atyre kompanive që kanë bërë ankesa rreth pronësisë ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, shumica e cilave janë nga Serbia. Një burim ndërkombëtar i ka thënë gazetës Ekspres se firmat e Serbisë kanë sjell një mori ankesash, shumica e cilave kanë bazë juridike. Gazeta ka vënë dukje se kjo çështje ende nuk u ka rënë në vesh kosovarëve, pasi sipas saj të gjitha qeveritë radhazi kanë llogaritur në fondin e mjeteve nga privatizimi, mbase si thekson Ekspres, ekzistojnë edhe shumë projekte kapitale në qeverinë aktuale të cilat synojnë vetëm këtë fond.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që thamë edhe në hapje, sot në Prishtinë fillon punimet seminari 27 të ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pritet që në këtë seminar, që zgjatë deri më 29 të këtij muaji, në sesionin e gjuhës dhe në atë të letërsisë, do të paraqiten 120 punime shkencore dhe do të zhvillohen një varg aktivitetesh. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga sekretari profesional Bardhe Rugova se çka është karakteristike për seminarin e si vjem.
Është karakteristike si vjet do të kemi pas pushimit të gjatë të themi ardhe të studiuesve nga Kina, po ashtu do të kemi një grup të madh të studiuesve nga Polonia, do të ketë një grup të studiuesve nga Universiteti i Sankt Peterburgut në Rusi, nga Universiteti i Munihut, i Sofjes, natyrisht të pashmangshëm janë arbreshët sa i përket seminarit. Do të ketë një numër të studiuesve dhe studentëve dhe të interesuarve nga Arabia. Do të themi se sa i përket vëllimit dhe cilësisë, besoj se do të jetë ngjashëm si vitet e tjera.
Megjithë këtë, sipas zotit Rugova, për shkak të numrit të madh të studiuesve të huaj që janë paraqitur për pjesëmarrje në seminarin e CVM për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Këshilli drejtues i këtij seminari ka qenë i detyruar që të bëjë seleksionimin e pjesëmarrësve.
Ne jemi detyruar që të pranojmë vetëm ata të cilët janë student të fushave të ndryshme të albanologjisë, për ata që si kemi njohur është dashur që të kenë rekomandime të ndryshme të profesorëve ose të autoriteteve të tjera të cilat ne i njohim, dhe të refuzojmë madje edhe disa pjesëmarrës të cilët kanë qenë viteve të tjera e të cilët ne konsiderojmë se i kanë përfunduar tri nivelet e gjuhës. Po ashtu, me keqardhje shumë të madhe, është dashur Këshilli drejtues i seminarit, jo drejtoria, të bëjë një seleksionim të pjesëmarrësve në sesionet shkencore.
Seleksionimi i pjesëmarrësve në sesionet shkencore është bërë po ashtu për shkak të numrit të madh të paraqiturve dhe sipas zotit Trugova do të parashtrohen nga 60 punime shkencore për të dyja seksionet të gjuhës dhe të letërsisë.
Në sesionin e gjuhës është një temë e cila disa herë ka qenë e propozuar tashmë, shqipja në rrjetet e globalizimit. Globalizimi si një problem i pashmangshëm, jo vetëm për Shqipen, dhe kur ta studiojmë Shqipen përgjithsisht nuk mund të mos e marrim parasysh edhe globalizimin. Dhe në anën tjetër, në sesionin e letërsisë është Kosova dhe letërsia shqipe, si vjet ka qenë viti i pavarësisë së Kosovës dhe kemi konsideruar se është një temë e përshtatshme për këtë lëm.
Ndërkësh ndryshe nga vitet e tjera, thot zoti Rugova, referimet do të jenë matematike për shkak të përvjetorëve të ndryshme që kanë rastisur me seminarin e Sivjen.
Për shembull, përvjetori i Kongresit të Manastirit është 100 vjetor dhe do të kemi një seancë të referimeve të posaçme. Pashtu është përvjetori i Lidhjes së Prizrenit dhe do të kemi një seancë referimesh vetëm me kumtesa që kanë të bëjnë dhe me referime që kanë të bëjnë me Lidhjen e Prizrenit. Po ashtu është përvjetori i Etshem Çabejt dhe është përvjetori i Migjenit dhe për ta po ashtu do të ketë tryezë të rrumbullakët me kumtesa të cilat lidhen vetëm me këto dy personalitete.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free
Europe. Politikanë dhe analistë në Shkup konsiderojnë se arritja marrëveshjes ndërmjet presidentit Branko Crvenkovski dhe kryetarit të kuvendit Trajko Velanovski nuk do të thotë edhe përfundim i luftës politike ndërmjet presidentit që vjen nga radhët e opozitës dhe kryeministrit. Sipas tyre, këto mospajtime do të vazhdojnë, ndërsa ato mund të dëmtojnë në procesin e integrimeve të Maqedonisë në BE dhe në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Tahir Hani, deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, vlerëson se lufta politike mes Gruevskit dhe Crvenkovskit do të flakërohet edhe më shumë gjatë muajve në vijim.
Kontesti rreth presidentit Branko Crvenkovski, kryeministit Nikola Gruevski dhe kryetarit të parlamentit Trajko Velenovski, mendoj që është një marrëveshje momentale për të kalim të një situatë momentale politike rreth nënshkrimit të ligjeve të cilët kanë kaluar në parlament. Por, mendoj se kontradiktat apo lufta për pushtet në mes të presidentit Branko Crvenkovski dhe kryeministit apo kryetarit të vëmërorë të PMNE-s Nikola Gruevski do të vazhdojnë edhe më tepër dhe shpresoj se do të jetë në intensitet edhe më të madh.
Me qëndrim të parafër dhe Andrej Zhirinovski, deputeti i Partisë Liberale në opozitë, ai vlerëson se acarrimi i dialogut mes kryetarit të shtetit dhe atij të qeverisë Crvenkovski dhe Gruevski do të ndikojë edhe në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Në raportin e fundit të Këshillit Evropian është nënvizuar qartë se kohabitacioni mes dy institucioneve të rëndësishme, presidencës dhe qeverisë, kërcënon aspiratet e Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thekson deputeti i Partisë Liberale Andrej Zhirinovski, duke shtuar se acarrimi edhe më i madh i raporteve mes Crvenkovskit dhe Gruevskit rrezikon thellë dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se kohabitacioni në relacionin presidencë-qeveri do të ndikojë në zgjidhjen e çështjes së kontestit të emrit me Greqinë, me këtë dhe zvaritjen e procesit të integrimit.
Është fakt se shtetet në tranzicion ku bën pjesë e Maqedonia ballafaqohet me kriza politike, ndonjëherë si normale, po shpeshherë si të imponuara për të ngritë rejtingun e njërës apo tjetërës partij, dhe kjo them me vedi ose pa vedi e shkon në dëm të rejtingut të shtetit. Prandaj këto raporte njëherë për gjithmonë duhet të vendosen në një binar normal.
Tekson Jonuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Prishtinë sot pritet të nënshkruhet memorandumi mirëkuptimi ndërmjet UNMIK-ut dhe Ulexit. Presidenti i Gjeorgjisë Saakashvili tha se kërkon që forcat okupuese ruse të tërhiqen nga Gjeorgjia. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.